raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatirratti tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Keessumeessituun teessanarraa ammoo ani Tigisti Gammeeti gara sagantaa duraa dabarra. Haalli qabiinsa mirga namoomaa Oromiyaa keessaa isa yaaddessu ta'uu Komishiniin mirga namoomaa kan Itoophiyaa beeksiseera. Komishinichi manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiran 21 irratti hordoffiin taasisee nan baasee an jedhe gabaasa isaa haaraa baheen haalli qabiinsi mirgoota namummaa namoota hidhamanii jiranii anisa yaaddessu ta'uu hubachiiseera. Dhimma kanarratti mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne gabaasni guutuun Annaa Kormalkaati.
Komishinichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti 31/2013 hanga 6/2013 Oromiyaa keessatti haala qabiinsa namoota hidhamanii jiranii ilaalchisuun hordoffii taasiseen rakkooleen mirga namummaa jiraachuu isaa adda baasu mul'isee jira. Keessumaa buufataalee poolisii 21 namootni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordoffii hidhaman dabalatee kanneen biroo haala yeroon to'ataman jedhaman hedduu keessatti argamanii fi komiin irra deddeebiin irratti dhiyaatu irratti hordoffii taasisaa turuu eeruun bu'aa hordoffii taasiseen illee Oromiyaa keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu warra seera kabachiisanii fi bulchitootatti beeksisuun deebiin akka irratti kennamuufillee gaafachuusaa ibsee jira. Komishinichi buufataalee poolisii daawwateerraa hubachuun haala qabiinsa mirgoota namoomaa namoota hidhaa jiranii akka malee addeessaa waan ta'eef atattamaan fooyya'uu qabaa jedhee jira. Komishinichatti gorsaan mirgoota namummaa obbo Imaad Abdul Fattaa godinaalee gabaasa kanaan daawwatamanii fi dhimmoota hordoffiin irratti taasifame jedhan keessaa muraasa isaanii akkas jedhanii jiru.
Namataman waajjiroota poolisii godina Harargeedhaa, Harargeedhaa akkasumas godina Baalee, godina Abbiliisaa, godina Abbii, godina Shaabaatu, godina Shaawaa kibba lixaa keessatti kan argamanidha. Akka gaariitti wantoonni jajjabeeffamuu danda'an qaama manaa jiraatanillee akka hanqinaatti wantoonni dhaabamuu danda'an fakkeenyaaf yeroo seera irratti taa'ee keessatti namoota mana hojii dhabuun jira.
Buufataalee poolisii hedduu keessatti sababoota abbootiin alangaa ragaagaa hin arganneef murtee isaanii ni machiisu jedhu irratti kenname yookaan ajaja mana murtiitiin shakkamtootni gadhiifamuun kan isaan irra ture seeraan ala hidhamanii akka turan akka godhaman hubatameera jedha komishinichi. Shakkamtootni karaa seeraan gaafatamuu nafee murteewwan siyaasaa yookaan bulchiinsaan akka miidhaman taasiseera jedha komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa. Buufataalee poolisii keessatti sababii garaagaraatiif reebichi hidhamtoota muraasa irratti raawwatamu gabaasichaan yeroo ibsamu gareen hordoffiis kanneen qaama isaanii garaagaraa irra miidhaan qaqqabe jiraachuu isaanii hubateera jedha komishiniin kun. Komishinichi bakkeewwan muraasatti miseensa yookaan deeggartoota abbaa shaniiti jedhamuun ijoollee keessan barbaadaman dhiyeessaa jechuun abbaa yookaan haadha hidhuu yookaan gocha abbaa warraa kee dhiyeessi jedhuun haadha warraa hidhuun akka jiru hidhamtoota adda addaa irraa ragaa amansiisaa fudhadheera jechuun ibsee jira. Hidhamtootni dubartootaa kan argaman yoo ta'u irra caalaan isaanii ijoollee umriin isaanii baatii 5-10 ga'an waliin hidhamanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Buufataalee poolisii adda addaa keessatti ijoollee umriin isaanii 9-18 ta'an geessota waliin bakka tokkotti hidhaa irratti argamu jechuun komishinichi ibseera. Shakkamtootni haalli qulqullinni isaanii hin eegamnee fi kutaa tokko keessatti haala fayyaa isaaniif balaafamaa ta'een walitti baay'atanii akka qabaman, dhiyeessiin nyaataa akka hin jirre akkasumas tajaajilli dhiyeessii bishaanii fi bakki itti qulqullaa'anii fi wal'aansa akka hin jirre hubatameera jedha ibsichi. Hanga ammaatti rakkoon kun itti fufee jiranlee jechuun itti dabaluun beeksisee jira. Abbaan hangaa waliigalaa Oromiyaa sarbama mirga namummaa hiraman kanneen ilaalchisuun komishinii mirgoota namummaa waliin garee qorannoo waliin hundeessuun hojii qulqulleessuu hojjechuu hime garuu argannoowwan kanneen mormuun deebii kenneera jedha ibsichi. Komishinarii komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala haalli qabiinsa hidhamtoota naannoo Oromiyaa furmaata ariifachiisaa barbaadaa jedhanii jiru. Dr. Daaniel qorannoon shakkamtootaa osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin yeroo dheeraadhaaf namoota manidhaa keessa turan akka ariifannaan mana murtiitti dhiyaatan murtee haqaa akka argatan akka taasifamu miseensonni poolisii hidhamtoota irratti sarbama mirga namummaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman gaafataniiru jedha ibsichi. imma haqa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoon kennameef qofaan akka ilaalamu gochuu fi ajaja manneen murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuutu barbaachisaa jechuun isaanii gabaasicha irratti ifoomsamee jira. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif irra deddeebiin gara koomishinara jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaatti bilbillus osoo eeyyamamaan ta'in hafanii jiru. Abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Hussein Usmaan ammoo bilbila siin kaasanii ergaa gabaabaadhaaf illee deebiin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yuunaayitid Isteetsiif gaafa Afrikaatti jila addaan ta'an Jeffrii Feltman imala isaanii Masrii, Eertiraa, Itoophiyaatii fi Suudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan imbaasiin Yuunaayitid Isteets Finfinnee keessa jiru ibsaan baases torbanuma kana keessa ture. Kanaan walqabatee seenaatoroonni Ameerikaa 4 wajjin ta'uudhaan Jeffrii Feltman imala isaanii jalqabaa geggeessan kanatti fayyadamuudhaan naannoo sanitti sabaattinsii fi itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa hammaataa deemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dhiheessaniiru. Gara gabaasa guutu.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan ta'an Jeffrii Feltman imala isaan Masrii, Eertiraa, Itoophiyaa fi Sudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan embasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa ibsa kennee jira. Feltman caamsaa 4 hanga caamsaa 13 bara 2020tti gamas daawwachuuf kan jiran yoo ta'u innaa daawwannaa isaanii aangawoota mootummoota kanaa akkasumas katokkummaa mootummootaaf kagamtaa Afrikaa waliin marii geggeessuuf jiru. Qaamotii siyaasaa dhimmi ilaallatuuf jaarmolii gargaarsa namoomaa waliin illee wal arguuf jiran. Imalli jila addaa kun gaanfa Afrikaa keessaa wal qabatanii kan jiran rakkoolee siyaasaa nageenyaaf namoomaa furuuf sochii dipiloomaasummaa waariinsa qabu hoogganuuf murannoo bulchiinsi Baayden qabu kan mul'isudha. Kanaaf naannoo sana mara keessatti galma kana bakkaan ga'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets qabdu ni qindeessu jedha ibsi embasii Ameerikaa kan Finfinnee biraa kenname kun. Gama biraatiin senatoroonni Ameerikaa gaanfa Afrikaatti jila addaa bulchiinsa Baayden naannoo sanatti ituu imaliin dura xalayaa barreessaniifii jiran. Senatarri kutaa Meeriland Ben Cardin, senatarri kutaa Virjiiniyaa Tim Kaine, kan Nevaadaa Jaakii Roozan, kan Niiw Jersii Koorii Buukariif, kan Massaachuseets Eedii Markii waliin ta'uudhaan gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kataan Jeffrii Feltman imala isaanii jalqabaa geggeessanitti fayyadamuudhaan naannoo sanatti sabatiinsiif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dabarsaniiru. Senatoroonni kun itti dabaluudhaan walitti bu'iinsi gosaa naannoo Itoophiyaa bakka birootti geggeessamus kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Kunis hookkarriif jeeqamni hawaasaalee mancaasee jira jechuun barreessan. Haalli sabatiinsi dhibamu salphaatti ilaalamuu qabu keessumaa waxabajjii 5 bara 2021 kan geggeessamuuf karoorfame filannoo biyyoolessaa tilmaama keessa galchuudhaan yoo filannoon kun amantaa uummata Itoophiyaa qabaachuu baateef jijjiirawwan barbaachisan ituu hin raawwatin geggeessuuf fuula duratti deemu taanaan guutummaa biyyattii keessatti hammaataa kan dhufe muddamni gosaaf siyaasaa jeeqama daran hamaa ta'etti geessu malaa yaaddoo jedhu qabna jedhan senatoroonni kun. Naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi Tigraayiif naannolee kabiroo keessatti kan raawwataman dhiittaan mirga namaa qaama walabaan qoratamu jennee abdannaa jedhan. Itti dabaluudhaanis kasabatiinsa qabuuf carraa hegeree hunda fayyadu Itoophiyaaf qopheessuuf adeemsa marii biyyoolessaa kan gosoota biyyattii maraaf gareelee siyaasaa hirmaachise akka geggeessamu isin jajjabeessinaa jedha xalayaan kun. Tigraay keessatti mul'ataa kan jiru rakkoon namoomaaf mirga namaatti dabaluudhaan bona bara 2020 keessa weellisaan Oromoo beekamaan tokko erga ajjeefamee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti hookkarri gosa irratti hundaa'eef dhiittaan mirga namaa hammaataa deeme. Hedduunis mormitoota paartilee siyaasaaf deeggarsa qaban ibsuu isaaniin ni hidhaman sanarra darbees ni ajjeefaman. Itti dabaluudhaanis fixiinsi hedduun hidhattoota kan mootummaan ta'iniin dhalattoota Amaaraaf hawaasaalee sabxiqqaalee Itoophiyaa keessa jiran kan biroo irratti fuulleffataman raawwatamaniiru. Haalawwan akkasii naannoo Amaaraa keessatti hiriirawwan mormii akka geggeessamu kakakaasan yoo ta'u paartileen mormituu hedduun filannoo biyyoolessaa keessa akka of baasaniif sababaa ta'e. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets duraanii Deevid Shiin guxata kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiran. Gaaffiin VOA biraa dhiyaateef kan jalqabaa mootummaan Itoophiyaa gochaalee gara jabinaa Tigraay keessatti raawwatamu akka dhaabsisuuf Ameerikaan tarkaanfiitti dabalaa fudhachuu dandeessi ka jedhuuf innaa deebisan.
Question here is not just what the US can do but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a
Gaffin jiru United States maal gochu dandeessi ka jedhu tun taane Afrika keessaa biyya akkaan barbaachistuu Itoophiyaa waliin hariiroon michoomaa gaariin akka itti fufuuf maal gochuuf fedha qabdi ka jedhu. Itoophiyaan roggura guddaa kaa'uun yoo barbaachise immoo maal gochuutu danda'ama? Kun qabatama natti hin fakkaatu. Ameerikaanis kana gochuudhaaf waan qophoofte natti hin fakkaatu. Rakkoo gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa jiru laalchisee mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii akka fudhatamansiisuu irratti maammata fuuleffate waan dadhabsiisu natti fakkaata. Tarkaanfiilee guguddoo fudhachuun qaama ajandaa jiru ta'uu sanan shakka.
Ambaasaaddar Deevichiin imala Feeltmaan Eertiraatti geggeessan baay'ee barbaachisaadha jedhan.
Well, the significance of the travel is just that it's the first time in a number of years that a senior American official has been
barbaachisummaan imala kana waggoota hedduu keessatti aangawoonni Ameerika gameeyyiin aangawoota Eertiraa gameeyyii waliin akka wal argan eeyyamamuun kun isa jalqabaa ta'uu isaati. Kun qoftiyyuu waan gaariidha. Namni hojii dippiloomaasummaa keessa ture tokko rakkoolee jiran furuu fi falmiif mariin barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gala. Ba'ii walga'ii kana maal akka ta'u argamuuf jira. Ni milkaa'a jedhee nabdadha.
Gama biraan hidha laga Abbayyaa laalchisee Sudaan, Masriif Itoophiyaa gidduu muddamni jiru ammaa ta'aa deeme. Masriif Sudaan Itoophiyaan hidha guddicha bishaaniin guutuu jalqabuu dura waliigalteen seeraa jiraachuu qabaa jedhu. Itoophiyaan garuu waggaa darbe hidha sana bishaaniin guutuu jalqabde. Tarkaanfiin kunis biyyoonni lamaan kallattiidhaan dhiyeessii bishaaniif humna ibsaa isaanii kan miidhu ta'uu dubbatan. Gamtaan Afrikaa biyyoota hollaa sadan gidduutti falmii uumame furuuf adda durummaan yaalaa ture.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo biyyoolessaa ji'a dhufu keessa Itoophiyaan geggeessuudhaaf fi karoorfattee ilaalchisuudhaan yaada hawaasaa qabna. Gabaasaan VOA naa Kormalkaa magaalaa Amboorraa namoota amma tokko dubbiseera. Namoonni tokko tokko paartii siyaasaa nuu ta'aa nuuf hojjeta jennu filachuuf qophoofnerraa jedhan. Kaan immoo sababa paartileen mormitootaa hedduun filannoo kanarratti in hirmaanneef in filannuu jedhan. Gara yaada walitti qabameettan sin dabarsa.
Tigist Bashaan jedhama. Iddoon jira iddoo magaalaa Amboo keessaa. Kaardii filannoo immoo hin furanne ammamaatti garuu hin furadha. Naan filadha jedhee yaada. Isaan filadhu immoo akka naaf hojjetu akka ijoollee koo balbala hojjaa akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka Waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanii galu akka hojjannee jiraannu kanan filadha. Sammuun gidee Waaqayyootu nu godha.
Waa'ee magaa kiyya nandhisa. Haala amma ofii filannoo jechuudhaaf namoonni filaman Oromiyaa keessatti namoota filattu hedduun yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartileen adda addaa jecha. Kanaafuu paartileen adda addaa bakka hin argamne keessatti abboomti jiru sana filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenye filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne. Filannoon garuu barbaachisa jedheera amantaa guddaa qaba. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti moriin hirmaannee maaliif hin hirmaannee waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture. Sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. Namoota nu jaraa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee kana yaada akka kiyyaatti. Kana gochuu dhiisu isaaniiti miidhaa guddaatu uummatarra qaqqabee jechaadha. Maaliifuu paartii filatu dhabuunsaa uummanni rakkoo guddaa kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhiibbaa guddaa uumeera.
Osoo maal guutameera ta'e filatti turtan?
Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira. Fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana akka kaawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartii dhuun tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoof hin dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachisere. Kanaaf otoo paartileen adda addaa paartii maqaa Oromooti hundaa'an kan akka kafaa'oo ta'uu danda'a habaulle ta udanda ummaticha fi ujenna jedani adam party ni insulu to aske setti durgumani jiraani filannu kun filannu gari filannu furatama ta udanda
maganko aftamun yadama kardi filannu furatera nan filata yichita filannu politika party adada jira nanno kenya biye kenya ke setti Rafu politika parti anaf biya Kenya hinojeta inta jere in amene nam filatachuda
isakamin inyun dirgom siste filachufiat
politika parti oromia kesetti kan socho akabiya sa oromia kesetti jiru garu bayinisa baraka barbacha dema injuna tifakata politika parti adada mercha filanno kesetti bari natifakata garu jiru ammas jiru baayini saatte garu tiqoda malif baani malif mootumman amma biyebuchu kan jirus warra mormus taani adeem sagana maridan waani tugal natfakkada galatuna
makan ko taa tu dibban jedama filachu yenan filadda waani filaddu kummo baka mangi akuma namayni yu filachu barbada malifi mangisti barbaachi saada kani nubush barbaachi saada wantae mootumman filachu barbaadu kani yesaatta kan biyaatta kan nagabus biyi kenya kun etiopiaan akanaga taatu kan god mangisti akasi filachu barbaada
ailo bai sanjirama kize magaram indiruwa lamo kayya igadaaram injiraada ani kaardi filannu barande malif filannu chuwalla waasadi keesa filadu kamakatte kanafi filachu barbaade wana filadu walan kamne wana man barbaadu keesa wana injire kana famis filannu chatne man filannu chun wanta sadi afur keesa wan filatu kuni mo na matokko na tokko sana mo barbaade kana filachu barbaade
maqaan ko bontu adunya jedama andiraatu magala hambooti filanno yena filadda tardi furdeera dan filadda wanta biye kada fimmi jeta hinta rakko siyaasa biye kenya furu hindan da jede diwana yadu filachu ani sakkarama tokkot filuwanan qabuf wanna afta jede yadu filuwanan qabuf parti leen siyaasa ni edun yokin gara gara to jiratani gari to jede yada rakko juru kana duwada
nol qabatan jirama waye filannu barana kan keesikus halli uganjiru egun ibsu uganjire de sitinamanne akkanama tokkot akka jirata magala kanatti rakku guddatu jira umanni baba eqaba baasanammo ibsachu dafe umna sinqabu jireenyis waba eda rakku keesajja jiruf ummatunte filannu kan filatee de si akkanama tokkotti hinjirun jedha dhugaadha waan tojjetamu yaan jirree fi namnumti yaadasaa ibsateedhe si hinkenna yaadasaas jedhee hinqabu rakkuu baay'ee keessa jira uummanni naannoo kanaas naannoo biraas hinuma argina nageenya filannoo kana filannooma kan mataa abbaa humna qabutu nan filachisiisa jechaa jira.
Maqaan koo Gammachuu Tolleessaa jedhama. filannu barakanaan kaardishin fudhanne filachuudhaaf hirmaachuudhaaf hin barbaadu
maalif
sababni isaas paartii kamiyyatu miseensa miti yetaan sudhanis anumatu mataadhaan fedhii hin qabu kanumayyuu
maalif fedhii
filannuudhaan jijjiiramni dhufa jedhee waan hin nyaanneef kanaaf kan hin filanne gabaa uumatu.
Duraan dursee sintaayyeen jedhama sintaayyee guddisaan jedhama kan hin fudhadhu moo nyaata illee wanta filadhu tokko nan filadha jechuudha. yaada samu ana banabbe kanageenya biyya kanaafis ta'ee boru ijoollee koo fi biyya kootiifis saba koo hundumaaf naa ta'a kan jedhu nan filadha.
Caamsa sadii bara 2021 halkan mana jireenyaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa humnoonni poolisii weeraranii eegdonni mootummaan isaanii ramadee fi namoonni mana keessa isaan qarqaaran reebamuu akkasumas hidhamuu dookumentiileen bilbilli koompiitariinii fi meeshaaleen elektirooniksiillee fudhatamuu dubbatan gorsaan obbo Daawud Dr. Shuggut Galataa aangaa'ota koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee akkasumas koomishinii poolisii federaalaa irraa himannaa kanaaf deebii argachuudhaaf deddeebisne yaaliin goone milkoofne gabaasa guutuudhaaf bafaqaadu murada.
Ibsa kaleessa barreeffamaanii hoogganootaa fi jaarmayaa abaa'oo biyya alaa irraa ba'e humni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana jireenyaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa Chamsani galudan tarkanfi addadda fudatani dujachun addese jira. Imma kana ilalchise kara abawotin wanjiru. Dr. Shugut Galata gorsan olanan durata a addabili summa oromo akavi oetti himanitti. Misen sonni umna nagenya motumma Ethiopia akkala kopsabiyyatti galgala kesa saati la majal kabe manajirenya obodawdi ergamarsani boda humnan chapsani galani wardiyota motummani mana obodawditti ramade to anno jara olchani hidanno isani hiksisani mana sakattau akajal kabani ibsaniro
lakkom sabiyyatti galgala kesa saati lama fi walakkarra kase manisa humna hidate jirumna guddada marfame yero da boda manatti rukutani warri mana kesa egani warri motumman isa framade jiru namni ribarra jiraachu sa ibsani garu yero da boda humnan cabsani itisenani jirata ayutrewojini warra jiratani dargaggota nama afurtu turani isaan kana kesa gara nama sadi rukutani ragahe boda sifudatani gara mana hidattu deemani mana haayitire hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoona jechaadha. Galmee kan paartichi ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eegani kan tikaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii zokkanii warra kaan immoo gara namoota sadii achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan waaqoon oolee yoonis alii qeerroo gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii burraayyuutti hidhamanii jiran.
Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shugut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hoogganamudha.
Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee ka jedhudha dubbate namni tokko keessa namni komaandar Lammaa Tasfaayee immoo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa poolis komishiniidhaan kan dhufanidha.
Obbo Daawud Ibsaa ebila lama bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii hayya duree abaa'oo Dr. Shugut Galata. Torban darbe immoo manni maree ministeerota mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee lama adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba shanee jedhamee maqaan dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. Abaa'onis murteessa sana mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud Sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shugut akkana jedhu.
Hin beeknu kanadha jechuuf nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha shaneen jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. Ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayindii hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waan isaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'e immoo fakkaatu waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaammataa jira ni fakkaata.
Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa turedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammi biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shugguxiif dhiyeessinee deebii qabu.
Abaa'oon bara kumala maafidama gara jalkaba januari ratti amajiratti natifakata baka hogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaa garii jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantaa haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herregamee ture. Wanti herregamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeeraa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheeti ofirraa. Dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaaniifis ta'ee matayyaadhaan waraana kana wajjiniin quunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha.
Mana Obbo Daawudii cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf. Eegdota mootummaan Obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namoottan mana Obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyama. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii burraayyutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaa fi deebii argachuu fi waajjira itti aanaa komishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaa fi yaaliin irra deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufu akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa sanbattan lamaan saatalaayitii Naayilsaat irratti sinitamsaasonarraa asirratti raawwata. Qophii keenya wal sin beeksisaa ta'an turan tigistigammeeti nagahan.